Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Мілінкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбельваць М». Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар. АГП прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння на з'ездзе Беларускай асацыяцыі журналістаў старшынёй арганізацыі пераабралі Жану Літвіну. Яе намеснікамі абраныя Андрэй Бастунец, Аліна Суравец, Александр Старыкевіч і Андрэй Аляксандраў. Дэлегаты з'езду абмяркоўвалі праблемы недзяржаўных СМІ, наступствы глябальнага крызісу для медыяў і праблему пашырэння выкарыстання ў сродках масавай інфармацыі беларускай мовы. Рэпартаж са з'езду Алега Грудзіловіча.
Старшыня арганізацыі Жана Літвіна нагадала дэлегатам з'езду факты, якія пацвярджаюць, што свабоду слова ў Беларусі працягваюць абмяжоўваць. Дагэтуль 13 незалежным выданням забаронены продаж у кіёсках «Белсаюз друку» і распаўсюд праз дзяржаўную сістэму падпіскі. Яшчэ адзін прыклад – закон аб супрацьдзеянні экстрэмісцкім арганізацыям, які тычыцца і медый. На падставе гэтага закону ў Беларусі быў прызнаны экстрэмісцкім нумар часопіса «Архэ». Новы закон аб СМІ, які недавно ўступіў у дзеянне, некаторыя делегаты назвали реакцыйным, паколькі ён стварыў шмат перашкод, у тым ліку з акрэдытацыяй. У Гомельскай вобласці прокуратура ўжо папярэджвае журналістаў, якія з-за штучна створаных прычын не атрымалі акрэдытацыі, нагадала Жанна Літвіна. Старшыня БАШ паведаміла, што пры прыняцці гэтага закону былі ўлічаныя 7 з 20 паправак, які прапанаваў БАШ, але сітуацыя са свабодай слова істотна не палепшылася.
Мы не павінны згортваць дыскусіі вакол дзеючага закона. Мы павінны патрабаваць прывядзення закона ў адпаведнасць з міжнароднымі нормамі і стандартамі і ў адпаведнасць з тымі абавязкамі, якія брала на сябе наша краіна.
Жанна Літвіна вітала далучэнне Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». На яе думку, беларускія медыі з дапамогай гэтай праграмы павінны працаваць больш прафесійна, паварочвацца да дэмакратычных стандартаў. Старшыня БАШ мяркуе, што сусветны фінансавы крызіс ўжо адбіўся на дзейнасці беларускіх медый. Дзяржаўным стала працаваць цяжэй, бо паменела рэкламы, а дзяржаўныя медыі патрапілі яшчэ ў большую залежнасць ад датацый з бюджэту і становяцца прапагандысцкімі рупарамі недэмакратычнага рэжыму. Рэдактар сайту «Беларускія навіны» Александр Класкоўскі прапанаваў свой спосаб захавання для недзяржаўных медый у спалучэнні друкаваных версій з інтэрнетнымі.
Самі па сабе мы не вырашым свае праблемы, пакуль не будзе зрухаў у масавай свядомасці. Таму што свабода слова яна яшчэ мусіць быць і запатрабаваная. І гэта вялікая праца, якая не вырашаецца адным днём. І зноў жа, тут не прымітыўнымі агіткамі, а высокім прафесіяналізмам трэба вырашаць вось гэтую місію.
Павел Севярынец не толькі вядомы палітык і літаратар, але і сябра беларускай асацыяцыі журналістаў. Выступаючы ў спрэчках як дэлегат, ён зазначыў, у рэгіёнах цэнзураваная дзяржаўная інфармацыя распаўсюджваецца ўжо і праз інтэрнэт, а незалежныя журналісты гэтай канкурэнцыі паводле Севярынца не заўважаюць. Таксама Павел Севярынец заклікаў не выкідаць без увагі моўнае пытанне.
Дарагія сябры, заклікаю вас пісаць па-беларуску. Гэта ж не забараняецца. Не трэба самацэнзуры. Сярод дэлегатаў з'езду і гасцей з'езду БАЖу в асноўным чуем беларускую мову. У газетах большасць не беларускамоўная.
Сёння БАШ аб'ядноўвае 1157 сябраў, болей як з 30 рэгіёнаў. Ад часу мінулага з'езду арганізацыя павялічылася на 150 чалавек. На з'ездзе беларускай асацыяцыі журналістаў прысутнічала 80 дэлегатаў ад суполак з усёй Беларусі.
Паводле Жанны Літвіной, адной з галоўных праблем беларускай журналістыкі ў дадзены момант з'яўляецца доступ да інфармацыі. Улада ўсё больш закрываецца ад журналістаў. Гэтаму спрыяе закон аб дзяржаўнай службе ў Беларусі, які забавязвае дзяржаўных службоўцаў узгадняць з вышэйстаячым кіраўніцтвам любую інфармацыю, якая прадстаўляецца журналістам, сказала Жанна Літвіна. Так, дагэтуль журналісты не маюць дакладнай інфармацыі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, які 37-й дзень працягвае за кратамі галадоўку пратэсту. Галадоўку каментуюць слухачы «Свабоды».
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу прикладно праз чвэрць гадзіны. Лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбельваціль М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Артыкул з'явіўся на сайце «Кампрамат.бай.ком» яшчэ ў сакавіку. Праз два месяцы яго перадрукавала «Народная воля». У артыкуле выказваецца версія пра існаванне нейкага еўрапейскага пляну Саляна-Лукашэнка. Згодна з ім, прадстаўнік апазіцыі Міленкевіч нібыта будзе ўцягнуты ва ўладу, а Лукашэнка атрымае новы легітымны прэзідэнцкі тэрмін. Еўрапейцы, у сваю чаргу, выйграюць спрыяльныя ўмовы для свайго бізнесу ў Беларусі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле аўтара артыкула, на новых прэзідэнцкіх выбарах Міленкевіч стане адзіным кандыдатам-дублёрам, знакавым для Еўропы, атрымае 20-25% галасоў і зойме пасаду віцэ-прэм'ера. Александр Лукашэнка зноў трыумфальна пераможа. Аўтар артыкула Міхаіл Падаляк абвінавачвае Міленкевіча ў арганізацыі раскола ў партыях, у правакаванні грамадскіх арганізацыяў, у подкупе журналістаў. Маўляў, Міленкевіч атрымае добры вынік і стане часткай улады Лукашэнкі, астатняя апазіцыя умыецца рэшткамі сваёй крыві і сидів неабит. Олександр Мілінкевич назвав артикул явно покльопницьким і зробленим на замову. У листі до головного редактора «Народної волі» Йосифа Середіча він запотребував, каб редакція представила докази або змістила обвірження і пробачення. Головний редактор газети Йосиф Середіч сказав, що гэты ліст буде обов'язково надрукований.
Я 14 років видаю «Народну волю» і таких подобних листів не отримував навіть від Лукашенка. И от его администрации. Тому я просто здивився, коли Спадар Мілінкевич, який лічить себе демократом, претендує на нейкую посаду в державі, а пише листи, як бицем яны йдуть з 37-го року. Про який заказ можна вести розмову? Я не ведаю, хто кому що заказує. Газета вирішила підняти льосовизначальну проблему для агульного національного обміркування. І зіходною кропкою став артикул «Саправди Подоляка». Чому артикул обмірковується закулісно, на кухнях, у тусовках нейких, а не обмірковується публічно? Хто забороняє це робити? І я лічу, що в цю розмову, в цю дискусію повинна включитися вся нація. Вельми серйозні речі ставляться. Потім, що таке значить «покльоп» на Мілінкевича? Мне здається, что только суд может вызначить поклёб это, чи меркование автора, чи это его версия, чи это его погляды. Ось я як редактор не убачив ніякого поклёпу.
Поводле спадара Середіча, Мілінкевич повинен написать, якія факти газета повинна обвергнуть. Олександр Мілінкевич запотребував надрукувати ягоний ліст і свою сапраўдную позицію, викладеную у лісті до демократичних активістів.
Весь артикул – це суцільний поклёп. Это бруд, это заказный артикул, это не примальные речи, это не дискуссия по позициях, якая может сделать, а это просто спроба знищения, не отрывается. Я знаю, что у оппозиционном осиротице, у осиротия журналистов, экспертов, это выкликает такую же реакцию, как у меня. Это уменьшает наши шансы на борьбу за свободу, когда мы концентруемся на борьбе помеж собой, а не борьбе за права человека. Я вот сейчас езжу по регионах, и реакция вельми негативная. В далеких городках маленьких люди говорят про это и кажут, ну откуль столько злости у оппозиции, когда она смагается сама с собой. Так что реакция негативная, и для меня это достатково.
Александр Мілінкевич сказал, что коли у Йосифа Середіча есть сумление, то он мусит надруковать обвержение.
Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў апазіцыйным асяроддзі? Гэтай тэме будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні ўзнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіскі.
Экспертиза одразу после выпуску новинок. Визит у Беларусь премьер-министра Италии Сильвия Берлюскони может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор Джулио Приджони, рассказывая Владимир Глот.
Сёння новы амбасадар Італіі Джулія Прыджоні правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю ў Менску. Нагодай для яе стала нацыянальнае свята Італіі, Дзень Рэспублікі. Яно адзначаецца 2 чэрвеня. Скарыстаўшы такую магчымасць, я нагадаў амбасадару, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Італію беларускі кіраўнік заявіў, што прэм'ер Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню. І спытаў, што вядома пра гэтую паездку сёння. Джулія Прыджоні адказаў.
Пытанне такое непростае. Цяпер усе дыпламатычныя прадстаўніцтвы над гэтым працуюць. Прэм'ер-міністр Берлюсконі з задавальненнем гатовы наведаць Беларусь. Але яшчэ вядзецца вызначэнне даты, калі гэта магло падбыцца. Я, як амбасадар, працую цяпер над абрамленнем гэтага візіту, каб восенню можна было правесці шматлікія спектаклі, канцэрты, сімпозіумы. Гэтыя падзеі адбудуцца, і яны будуць вельмі важным крокам у дачыненнях Італіі і Беларусі.
Пасля візіту Лукашэнкі ў Італію беларускія афіцыйныя асобы шмат казалі пра тое, што менавіта Рым будзе садзейнічаць еўраінтэграцыі Беларусі, што Італія стане лакаматывам, які пацягне яе за сабою ў Еўропу. Палітолаг Віталь Селіцкі такія спадзяванні не падзяляе.
Мерконі ж не має особливого авторитету в Європі. Який він локомотив? Значить, гэта лічыцца палітык такі, ведаеце, які даволі экстравагантны, які вядзе сваю гульню, які не датычыцца там вырашэння нейкіх такіх фундаментальных пытанняў. Ось, гэта чыста яго ўласныя нейкія задумкі. Абсалютна не мае нічога агульнага з еўрапейскай палітыкай. Ну, мае дачыненне гэта з тымі палітычнымі стратэгіямі тых еўрапейцаў, якія зацікаўлены ў такім дыялогу, ў такіх кантактах.
Міжнародны глядальнік Раман Якаўлёўскі таксама настроены скептычна.
Акрамя Берлусконі ёсць яшчэ і іншыя лідары уплывовых краін еўразвязу. Напрыклад, у верасні, калі ж чакаецца гэты візіт, адбудуцца вельмі важкія для Еўропы, не толькі для Германіі, выбары ў Германіі парламенцкія, дзе будзе натуральная бойка паміж дзеючым канцлерам і яе міністрам замежных справ Штайнмайерам. Будзе барацьба за крэсла канцлера. Не думаю, што візіт Берлусконі, калі ён адбудзецца, прыцягне такую ўвагу Еўропы да Мінску.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джулія Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў справядлівы свет. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Цягам сутак першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка двойчы называў розныя лічбы меркаванай цаны на расійскі газ для Беларусі ў другім паўгоддзі – $200 і ўдвая менш. Колькі ж насамрэч можа каштаваць расійскі газ, высвятляў Ігар Карней.
Пачынаючы са студзеня, цана газу для Беларусі складала $210 за 1000 кубаметраў. Паводле дадзеных на пачатак траўня, гэтая лічба склала $147. Па ацэнках беларускага ўраду, сярэднегадавая сума не павінна перавысіць $150. Аднак 20 траўня, выступаючы на беларускім прамысловым форуме ў Менску, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка нечакана заявіў: «З 1 ліпеня 2009 году кошт газу для Беларусі складзе ў сярэднім $200 за 1000 кубаметраў, што, як заўважылі эксперты, ніяк не ўкладаецца ў міждзяржаўныя пагадненні». Праўда, ўжо праз дзень чыноўнік з'явіўся на стужках інфармацыйных агенцтваў з іншымі прагнозамі. Кошт расійскага прыроднага газу для Беларусі з 1 ліпеня будзе складаць крыху больш за $100 за 1000 кубаметраў. Сямашка вывеў гэтую лічбу, зыходзячы з формулы, прывязанай да вытворчасці нафты, газу і мазуту, а таксама цэнаў на іх у першым і другім кварталах. Гэтыя лічбы Сямашка паўтарыў на ўчорашняй справаздачы у Александра Лукашэнкі.
Цена как раз уже з 1 июля, то есть 3-го квартала, подсчитывается на уровне $102-$103, а не $203-$205. Я ответственно за 102-103, вот не болю.
У расійскім канцэрне «Газпром» таксама не хаваюць здзіўлення ад падобнага розначытання, што да коштаў паліва для Беларусі, гаворыць прадстаўніца канцэрну Татьяна Галубович.
Да, мы тоже видели, мы так поняли, что он ошибся.
Все-таки вот какая может быть цена?
Мы ее не называем. Цена должна снижаться, если она 200 в начале года, соответственно, должна снижаться. Он ее делает, наоборот, выше. Человек оговорился, но это такие вот вещи технического плана.
Тем часам дарацца расійскай амбасадай па эканоміцы Андрей Кузнецов заявіў, што ў Беларусі ёсць праблемы з аплатай газу і спрагназаваў кошт гэтага паліва ў трэцім квартале ў памеры $150 за 1000 кубаметраў. Ад 1 студзеня 2009 году ў разліках кошту імпартаванага з Расіі прыроднага газу прадугледжанае паэтапнае зніжэнне цаны з улікам сусветнага падзення коштаў на нафту. У адпаведнасці з кантрактам формула цаны газу для Беларусі прывязаная да сярэднееўрапейскай з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Паводле дамоўленасцяў, да 2011 году Беларусь павінна выйсці на аплату газу па еўрапейскім кошце. Эксперт у энергетичной галине Валентин Мацкевич лечит. Непоразумение в ситуации с поставками российского газа будут протягиваться до того часу, покуль белорусское керавництво не зразумее. Нельга цалком залежать от одного сыровинного монополиста. На его переконание, у паливное межсезонье, коли споживание газу истотно изменшается, треба переходить на тоннейшее палево, у приватности на мазут. Частковый переход на мазут уже дозволил от початку года сберегчи близу 200 миллионов доляров.
Токи становится такий стан, переходить на мазут и все, але нема структуры, але на электростанциях есть мазутные великие господарки, стоят великие резервуары, есть зливные станции, все это есть. И на сегодня мазут у три раза тоннее, чем газ. Повинны были к этому рыхтываться. Нема никакого перешкоду закуплять, ну, гроши только, перешкоды финансовые, конечно. Закуплять эшелоны, цистерны мазутные.
Эксперт Валентин Мацкевич. Одним из критериев при визначении кошту газу для Беларуси застается домовленность белорусского керавництва с Россией об поэтапном продаже «Газпрому» 50% акций «Белтрансгазу».
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олег Алин из Менску. Повсюду в Беларуси будуются дорогие ледовые паласы, в той час, как у многих поселищах нема элементарных лазнев. Чому так отбывается? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Агляд лістоў слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Да 1 чэрвеня ў рэгіянальных медычных установах Беларусі адбудуцца змены, скіраваныя на эканомію бюджэтных сродкаў. Скарачаецца колькасць стацыянарных месцаў у шпіталях, зачыняецца шэраг участковых лякарняў. Агляд корэспандэнтаў «Свабоды».
Гарадзеншчына. У Мастовскім раёне ў амбуляторах з дзённым стацыянарам хворым даводзіцца аплачваць лекі, перадае Міхал Карневіч.
У мястэчку Лунна Мастовскага раёну Гарадзенскай вобласці зачынена мясцовая участковая бальніца. Зараз тут дзейнічае амбулаторыя з дзённым стацыянарам. Амбулаторыя абслугоўвае больш як 2000 пацыентаў з двух сельсаветаў – Лунінскага і Глядавіцкага. Яшчэ да траўня паслугі людзям аказвалі бясплатна. А зараз кожны, хто звяртаецца па дапамогу лекара, павінен прыносіць свае лекі альбо набываць іх у аптэцы, якая існуе пры амбулаторыі. Усіх пацыентаў, якія звяртаюцца ў дзённы стацыянар, толькі каля адной сотні карыстаюцца ільготамі. Так кажа галоўны ўрач Алена Грыб. Таксама яна звяртае ўвагу, што з увядзеннем платных лекаў пацыент тут поменьшало. Цікавлюся, у якую суму обходится цяпер человеку курс лечения у платным стационары?
Если все посчитать и шприцы, наверное, то курс лечения там такой банального радикулита пройдется в 1050 обойдется.
Алена Гриб каже, что люди на початку обурались гэтым, але цяпер звыкліся и ничего не кажуть. Депутат районного совета Александр Пудовкин шмат потратил силу, домагаючыся, каб не зачиняли у Луне больницу. Бо найближайшая только за 10 километров, а прамога автобуса туды нема. Як ён цяпер характарызуе сітуацыю з медыцынскім абслугоўваннем сваіх землякоў.
Ситуация усложнилась после закрытия, довольно непросто усложнилась. Под критической черте подвела вот этих всех старшее поколение. Обращаться нема, куда лежит дома. Если дети дойдут угрозы, то хорошо.
А что в угле люди про это кажут?
То, люди скажут, то же самое скажут, нужна больница. А кто их слухает?
Барановичи, до 1 червеня колькость стационарных мест у шпиталях Барановицкого района будет скорочена на 91. Подробности у поведомления Анатолия Круговца.
Барановіцкія медыкі ўдакладняюць, што перадусім пад скарачэнне трапляе шэраг аддзяленняў – наркалагічнае, супрацьсухотнае, хірургічнае. Па інфармацыі галоўнага ўрача гарадскога шпіталю Александра Лапковіча, ад 2002 года колькасць ложкаў у мясцовых лекавых установах скарацілася на 250. Сюды накіроўваюцца толькі тыя пацыенты, якім патрабуецца кругласутачны догляд. Усе астатнія пацыенты мусяць знаходзіцца на лячэнні ў паліклініцы – у дзённых стацыянарах альбо дома. Але ці сапраўды сітуацыя ў горадзе дазваляе эканоміць на хворых, разважае былы тутэйшы лекар Алесь Корань.
Хворых не зменшается зараз. Койки нема чего и скорочать. Ну, скорочают, мабуть, из-за того, что трошков не хватает.
Суразмоца здивляется, что зараз скорочаются месцы у нарколягичным и антисухотных отделениях.
В разве такой спец часто не ведет, и туберкулез растет. Все хочет статистику сделать.
Доктор худкой допомоги Александр Галькевич так само не разумеет, как можно ликвидовать место в больницах.
Население города не уменьшилось, люди болеют все больше и больше. Выросло бюрократов в разы, они же не лечат.
Могилев. Медичные установы Могилевской области имеют потребу у терапевтах, де лекарах в узких специальностях. Андрей Белогубов передает.
Каб не покинуть людей без медичной допомоги, лекары вымушены працевать больше, как на одну ставку, говорит головный специалист по кадрах одной из райбольниц в Могилевщине.
У нас вообще сейчас 31 доктор, включая даже то, что находится в декретном. Этого мало, конечно. Из 4 анестезиологов, из 4 хирургов у нас только по 2 работают. У нас сильно терапевтов не хватает. 5 заявленных работает 2. Остальные совместители. Люди работают с большой перегрузкой.
Побуты с размовницы на отзуликом сумешальництва лякарня укомплектованная только на 90%. Молодые специалисты после обовязковой двухгодовой отпрацовки съезжают в великие города, где большие заробки и лепшие умовы для працы и карьеры.
Начальная ставка доктора очень маленькая. Там 300 тысяч что-то клад. У них нет ни стажа, ни категории. Но они могут взять до 2 ставок. Узкие специалисты могут 700 тысяч получить. Жилье строить надо. Сейчас же жилья как такового не дают нигде.
Такая ситуация характерная для всех райбольниц у Могилевщины. Так, например, у лекарни самого забрудженного радиацией Костюковицкого района 70 медиков працуют только 48. Поводле потребования у тягом працовного дня лекар мусить обслужить 36 человек. У реальности ж медикам, якие сумеш специализации, доводится працевать с больше как 50 пациентами. Повод для официальной информации, в Беларуси не стае больше как 3700 лекаров. Повод для министра оховы здоровья Василя Жарка, эту проблему махчима удастся вырашить только до 2013 года.
Огляд корреспондентов «Свободы». И одразу после обвестки огляд звонков.
Не стамляюся здивляться тому, что часом глубокие серьезные отказы на складанные пытания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы. Як, например, у вёсцы Пярэжыр Пуховицкого района, где старая наставница и збиральница этнографичного музея не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речей.
Слухайте позднее сегодня у нашей программы. Ну а зараз звонки на свободу. Голодовка Миколая Утуховича, 55-годзе Радио Свобода и іншыя темы у сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галина Абакунчык.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Миколай Утухович 37-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Ад 8 лютага ён і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падпале дома міліцыянта. Выказванні на гэтую тэму.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. При существующей конституции остановить беззаконие может только президент Беларуси, и до которого никого не допускаешь, что заявление жалобы граждан. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся и не смогут так же эффективно влиять на политику после диктатуры, как службисты режима. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Подарю Лукашуку питание. Чи будет поширяться тематика передачи «Радио Свободы»? Разважание про то, чи поедет Лукашенко в Прагу, чи не. Можно было слухать днями. А ось, як теперішні парадки в медицине знищают людей старшего возраста, чи про гибель белорусской мовы, особливо в городах, да про інші проблемы говорится еще мало. Ближе до реального життя подороже свободы, да звонки на свободу. Таких передачек подороже свободы, только не про жахи на вёсцы, а у інших сферах повинно быть больше. Всего доброго.
На питання відказує директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Дякую за увагу. Так, звісно, ми будемо старатися надавати увагу і соціальним сферам, особливо тепер у час економічного кризису, який буде востратися. Цілком вірогодно, що ці сфери будуть терпіти більш за все. Ну і, звісно, в державі, де закритий фактично непрозристий бюджет, де вирішається, скільки грошей йде на утримання силових міністерств, на різні престижні проєкти кшталту льодових палац, і скільки йде на підтримку пенсіонерів, це питання повинно бути предметом нашого обміркування, тут я погоджаюся. Будемо вдячні так само і вам за вашу допомогу у створенні таких передач.
Працягуємо програму ще одним віршуванням.
Шановна свобода, віншую вас з юбілеєм. Білоруська свобода, необхідна народу, бо вона ніби криниця, животворної водиці, надає тривалість, сили, розправляє наші крили, нас лякує від маркоти, проганяє одиноту, а головне завжди нам дає глиток свободи. Родні наші співні мови, кожен день ми чуємо слови. Наша радіо Ліберці не дає душою умерці. Євгенія Козлова з Ворши.
Одразу після випуску новинок експертиза. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефірі від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожне 15 хвилин у випуск новинок і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодина тематичні передачі.
Кожну раніцю у будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна так само послати СМС у Чехію, код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години подорожжя з Мітера Бартосіка у вёску Пярэжэр Пуховіцкага району. А зараз експертиза. Розныя падыходы да правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзныя рознагалоссі ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А сем іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Их и банально, але отношу бы две натуральные особистые амбиции политиков. Потом, что до переформатования, то эта проблема отбывается и идет по нескольких керунках. Первое, это по таким керунку, как Россия и Европа, потом левая и правая, и системные вуличные позиции. Что тышится про европейского блока, то тут основано, мне сдается, чинник, это как раз по делу позиции, на, так бы мовить, системную и вуличную. Мілінкевіч же это есть представник, лидер первой плыни, ну и так выпадает, что Статкевич другой. Что тышится разно голосы, которые возникли по проевропейским, так бы мовить, осяродку оппозиции и даты конгресса, то мне кажется, тут все просто, тут спроба заслупить место, так бы мовить. Коли давать прогноз, то мне кажется, что пройдут ободва конгрессы, але по представнишести все ж руховский, який будет небыто позднее проведенный, переможе. Бо, коли глядеть, что такое европейская коалиция, то это Молодый фронт, потом организация Сивчика разом, народная громада Статкевича и партия Новосяда, якія только собираются регистрироваться. И на угол неведомо, у какой стадии данной структурно оформленные. Что тышится остатних субъектов, которые обмерковывали конгресс про европейских сил, то остались АГП, партия БНФ и БХД, то мне кажется, что БХД все же станет на бок Мілінкевіча, а АГП с партией БНФ устремаются и застанутся у речища именно АДС. Шаму возникла проблема даты, то мне кажется, что Рух за свободу полишил этот конгресс певной такой пасткой для себя, бо Мілінкевіч твердо сказал, что будет брать удел у выборах, а вот на конгрессе могло бы так выйти, что обяруть не его, и это вельми верогодно, коли нават сходит с тех заявов Статкевича, какая схема пропонуется обирания одиного, то, мавляв, приходьте кто хочет и будем выбирать. По принципе, только перекрышить, это такой досить неконтролеванный процесс мог бы быть.
Спадар Селіцкі, а як вы патлумачыце, что на сам реч стоит за этими суперечностями по пытанню, коли проводить конгресс про европейских сил?
Палітычная тусовка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі вменяемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітыка, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйная пазіцыя, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі. Яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што не.
На мой погляд, зразумела стратегія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Мікола Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую, спадар Пазняк?
Коли розважати логікою Віталія Селіцького, то кандидати того ж БНФ, БХД, вони ще більш слабіші, ніж, скажімо, той самий Мілінкевич. Мені здається, вилучення кандидатів від останніх сил, це є просто спосіб засвітитися, дороже продати як структуру свою партію і погуляти у певних сценарах ось перед виборчих.
Спадар Селіцький, а ви як прокоментуєте ось гэтую ситуацію?
У громадства не застається надії на перемену у 2011 році.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядучы Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым фланзе палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычная, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось Беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца таму, што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Спадар Пазняк, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць коаліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай, ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатолій Лебедзька. Ну, а Калякін, можліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзел, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Тады вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальныя некія пытанні, якія турбуюць людзей. Ёсць некія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць некі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21-м стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19-га стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поле вось таким европейским эволюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажем, геополітычнага выбора там за Россию і ці там за Европу може быть істотным пытанням палітычнага падзелу. В суседній Україні там по гэтаму пытанню фактично формується реальна палітычная сфера. Але у нас і гэту лінію вже паспелі б стерці, пачавши валтузню на европейскім фланзе.
Ось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне нейкай кааліцыі вакол яго?
Хто у нас з палітыкаў у Беларусі просто дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласная харызма. Ну і, можа быць, трошкі дацягнуў Мілінкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцная ўласная харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў грамадства. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць, хутчэй, ад менеджэра якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны брэнд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
Один кандидат может быть только в одном выпадку. Коли только один из тех, кто будет вылучен кандидатами, не берет 100 тысяч подписов. И тогда мы побачим в бюллетенях одного кандидата. А так, мне кажется, их будет больше, чем сина вот на минулых выборах.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, наколькі верагодна з'яўленне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў?
практика показывает, просто давайте уличивать стан оппозиционной осяродком. Скажите, кольки кандидатов реально сберут 100 тысяч подписов? Два, не больше. Другие спотребятся, потому что никто просовывать одинство оппозиции просто по значению не будет. Так что будет худшее за все два, какие будут шукать некие линии по делу помеж собой, спробовать отоисамливать себя не может с геополитичными некими чинниками. Реальное дробление политичного поля идет по пытанию взаимоотношений с уладой. Традиционный змагарский подход, бескомпромиссная жесткая оппозиция, эти подход больше такие прагматичные, навод, когда мы имкнемся изменить эту уладу, у неких тактичных пытаний мы можем здесь и тактично подтримливать. Вот это пытание будет ключевым. И худшее за все по этому пытанию оппозиция и будет поделена. Это объективное пытание, которое выросло с того политического момента, якого мы стоим, и этот подел застанется. Я думаю, что два кандидата, худшее за все, которые сберут подписи и которые будут на президентские выборы, вот как раз один кандидат будет отоисамливать себе с оппозиции прагматичной. Другий кандидат это будет таки больше идеологичный, пока что у нас тем, потому что нельзя служить царю Ироду, умовно кажучи. Я не думаю, что этого по делу удастся позбегнуть, и я не думаю, что этого по делу варто позбегать, потому что приклад 2001 года показывает, что штучное объединение это еще горший сценар, чем некая джентльменская сгода об том, что по певных питаниях мы не сгодны.
То, что вы кажете, что один кандидат, эти два кандидата вызначатся только после сбора подписов, но это отбудется фактично за 3 тыдні до голосования. Тому называть это уже одним кандидатом, мне подается, просто не вельми серьезно.
2001 год. 8 кандидатов все чекали, а потом 2.
Коли мы кажем все ж таки про одного кандидата, мы кажем про то, что он повинен забиться хоть за несколько месяцев до самих выборов, тогда можно вокруг его разгортывать выборчую кампанию. А коли он з'явится за 3 тыдні, это уже совсем...
Сгодно с вами. Я скажу, что одного кандидата не будет.
Так, мы поделяем одних вылученных и одних бюллетеневых.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч. Выслухайце радыё «Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ККБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Гэтая передача на «Хвалях свободы» завтра. Вы на «Хвалях радио «Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіё Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джулія Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыв выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Вёска Пярэжэр, што ў Пухавіцкім раёне, дзякуючы чыгунцы, выглядае як тыповы менскі прыгарад. Дачы і камяніцы тых, хто працуе ў сталіцы. А такіх у вёсцы большасць. Мяне сюды прывяла цікаўнасць да школьнага музею. Мой прыяцель, музыка Ігар Доўгі, распавядаў, што былая дырэктарка Пярэжэрскай школы Алена Іванович сабрала ўнікальную этнаграфічную калекцыю. Скажу шчыра, калекцыя ўразіла не асабліва, бо і старые калавроты і безліч іржавых прасаў я бачыў не аднойчы. Уразілі хіба што нямецкія зімовыя боты для вартавых на таўстеннай падэшве, што цудоўна захаваліся ад часоў акупацыі. А вось асоба старой настаўніцы захапіла, і вы зразумееце чаму. Калі б не дурная воля аднаго міністэрскага начальнічка, пад Менскам мог бы быць цудоўны гразевы курорт, бо пасярэдзіне Пярэжэру калісьці пляскалася вялікае возера з крынічнай гаючай вадой, а цяпер зарослая балаціна. Слова нашай гераіні Алене Іванович.
У гэтым возеры была лячэбная вада, білі крынічкі, іх было некалькі. І пасля вайны, сама на маёй памяці было, прыехалі з Мінску спецыялісты, якія праверылі, узялі на аналіз эту ваду. І прыйшлі да вываду, што яна вельмі карысная. Нават тут і гразь можна было б лячыць. Пайшлі слухі, што будуць у нас будаваць лячэбніцу. Ну, ўжо людзі радаваліся, што ўжо, значыць, ось як гэта ў нас будзе добра, і прыбытак будзе, і праца будзе, і месца будзе для працы. І калі пачалі асушаць, усё парыўшы знішчылі, і крынічак гэтых не стала.
Думаю, што ў памяці нашчадкаў павінны заставацца ўсе імёны, як герояў, так і антыгерояў. Прозвішча таго начальнічка Мацыпура.
І, канешна, Мацыпуру гэтага ўзнагародзілі, потым яму прысудзілі сталінскую прэмію. Але добрым словам, ніхто ж жыхароў яго ніколі не ўспомніў. Мацыпура прозвішча, такой дырэктар інстытута механізацыі, электрыфікацыі сельскай гаспадаркі. Таму што пасля гэтага стала прападаць вада ў калодзежах. Цяпер ні пашы няма, там нельга нічога рабіць, бо там вельмі сухая, земля такая, ведаце, пясчаная. Нічога яна ўраджай ніяка не можа даць. І там аддалі ўчастку пад дачы, гэты дачнікі гаруюць. Яны ўвесь час прыходзяць і жалуюцца, скардзяцца, што ім нічога не расце.
Ад аднаго ідыёта могуць пацярпець колькі людзей? Да, конечно, на пакаленні наперад.
Наперад. Да, тут тры вёскі ў нас, да. Зазер'я, Зазерка, Пярэжэр.
Ігар Доўгі працяглы час працаваў у мясцовай музычнай школе, але ўжо колькі гадоў на вольных хлябах. Гэта высокі, вусаты мужчына з сівізной. І галоўную беларускую бяду ён бачыць зусім не ў нацыянальным бяспамяцтве.
Шкада мне гэтае пакаленне, бо яны не бачылі таго, што бачылі мы, і ў іх трошкі няма таго, што ёсць у нас. Яны ўсё хацяць быстра, каб усё было. Раней было, што ты мог, ну, неяк так это па такіх ступенях ісці да горы, так? А яны зараз хацяць адразу ўсё ў адзін дзень, каб было і жыллё, і быллё, і грошы там, і сем'і будуць вельмі цяжкімі. Вельмі цяжка ажаніцца і дзеўкі, і хлопцу. То есть інстытут сем'і загібаецца. А сем'я – это аснова дзяржавы. Што будзе, не ведаю, каб апакаліпсіса не было.
Адна справа – быць сябрам БНФ у сталіцы ці ў вялікім горадзе, яшчэ лепш працуючы на недзяржаўным прадпрыемстве. І зусім іншая на вёсцы, дзе ты пераўтвараешся ў белую варону.
Бо людзі не ведаюць, што гэта такое ўвогуле, бо тут няма ніякай інфармацыі магчымасць даць. Яны глядзяць на БНФ, це як на паркажонах, господь. Прыйдзем да ўлады калісьці, можа. Ну, людзі паглядзяць і скажуць, што а чаму мы раней так не рабілі. Мая ідэя такая, што трэба фронту выхаваць такого чалавека, якога ніхто не ведае, адкуль ён і што ён, з фронту ён ці не з фронту. Правесці яго ў прэзідэнты, так, і потым пасадзіць, каб ён пасадзіў усіх астатніх. Але ж трэба, каб быў чалавек сумленны.
Гэта карацей запусціць?
Касачка запусціць у другой стадо, у вертыкаль гэту, так. І заходзіць з гэтага.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Пакуль у вёсцы ёсць каму заспяваць старажытную беларускую абрадавую песню, значыць, вёска яшчэ жыве. Гэта чыста мая думка, народжаная пасля доўгіх блуканняў па краіне. І трэба адзначыць, пакуль яшчэ песні пра бабуль не забытыя да канца. У Пярэжары мне заспявала вясельную невясёлую песню старая сялянка тётка Ніна.
Да разгарэлася каліна ў зялёным лузе стоячы. Да тушыў ветрычак, не ўтушыў, да па полю іскаркі разнасіў. Да расплакалася дзевачка ад сваёй мамачкі ідучы. Да я ж цябе, дачушка, не ўніму, да ўнімя цябе чужына. Да ўнімя цябе чужына маладога хлопчыка радзіна.
Але не сказаць, што яна вясельная, але не сказаць, што яна вясёлая.
Ну, яна такая вот, ну.
Дзяўчына.
Потому што свадзебныя песні як пяюць, дык ж невеста плача.
Гэтыя песні, яны дапамагалі жыць?
Ну, канешна. Ну, раньше, знаць, не так было. Яно ж усё неяк было, як то ці свадзьбы, ці што некі. А цяпер каш... Як робіцца, так і жывецца. Раньше ж оно як-то прыдзерживаліся, і як-то інтарэс быў. Пацвер паліць.
Наконт таго, як жа цяпер жывецца, мне распавяла іншая старая, баба Зося. Нічога не буду каментаваць, толькі прашу адзначыць прыгажосць яе мовы і амаль літаратурнае апісанне таго, што ёй прыйшлося перажыць.
Вот я гляжу, концерт хороший, чую, нечто все трашить. Я выключила телевизор и лягла. Ну, и, мусить, вздрамнулась, конечно. Это было уже 12:00. Тогда чую такой голос. Не рать, а то горло перережу. Я думала, это мне приснилось что-то. И он и снова закричал. Я так поднялась, так вот с подушки гляжу. Некая черная статуя передо мною стоит. Я кажу... Что вы, что вам надо? И он еще так нечем стукнул мне некой колодочкой. Сейчас горло перережу. Ну вот и все проблемы. Связал руки, ноги, очи заклею. Тогда пытается здесь свет включать. Каже, мне надо гроши, сало и водка, вот что надо. Ну, я уже поняла, что бандит. Все забрали, ограбили. Всю мелочь побрали, не представляете, даже кава, какао, и икону сняли еще.
А икона-то им на что?
А икона, и они думали, знаете, якая, что вот давнишняя. Ну, а поглядели, и так и кинули я его. Вот все. И они достали вот в ушибу, улез через окно, и давай же орудовать. Думаете, дойду, чую, двери отчиняются. Як мне дал Бог, некую спритность связанный, я из дома так... Лягла ніцма, а ён прыйшоў так. Ну што, не развязалася? І я прамаўчала і пайшоў. Як пайшоў, я ўжо бачу, зусім відно робіцца.
На жаль, падобныя гісторыі ў Беларусі давно не рэдкасць і не выключэнне. Абрабаванне старых нямоглых людзей становіцца часткай быту. Мы, беларусы, мірныя людзі, так цяпер жывем. І аналіз гэтай сітуацыі, які дала пярэжырская настаўніца, мне вельмі спадабаўся, хоць і не абнадзеяў.
Дружнейшыя былі, ішлі на дапамогу адзін аднаму. Спачувалі, калі трэба. Апошнім маглі падзяліцца. Не зайздросная сама галоўна. З цягам часу ўсё гэта рэзка змянілася. Я прыйшла да высновы, што гэта ад нашай беднасці. Народ спадзяваўся, што ён будзе вельмі жыць, будзе ў дастатку, што дзеці будуць лепш мець будучыню, што яны не толькі бацькі будуць дапамагаць дзецям, але і спадзяваліся, і апорай будуць дзеці іх і ў матэрыяльным плане, не толькі ў маральным. Аднак гэтага не адбылося. Зараз мы павінны дапамагаць дзецям. І гэты адчай прыводзіць да таго, што яны зайздросяць нават тым, каму ўдалося ў жыцці нешта. Хто сваёй працай, нават сумленнай, я не кажу пра тых, хто не сумленнай працай дабыў,
здобыток сьогоднішній. Бідність народжає заздрість. Заздрість – жорсткость. І доброта сама по собі, дозвольна, несвідома, одходить на останній план. Люди заздрощать, я живу в вёсці і бачу їх. Сусід сусіду за те, що його на палку дров болить. Що його діти приїхали на машині. А та машина така ломана, переломана, а вже заздрість чоловіка розпірає. Це веде до чуженості. І люди один от одного удаляються, становяться навіть не просто перестали бути сябрами, а ворогами. Пройшов день, і дякую Богу, живуть одним днем. Бо перспектива їх ще його більш плоха.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы» і гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.